بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إخواني في الله، فرجاء مسلمين عزكم الله، إن شاء الله pada malam ini kita akan lanjutkan kajian kita. Sekarang kita akan masuk pada bab berikutnya, babun fi salati tatawu, bab yang berkaitan tentang salat tatawu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu hifadhahullahu ta'ala wa i'lamu anna rabbakum subhanahu wa ta'ala syara'a lakum binadibi faraidi as-salawati ataqarruba ilaihi binawafil as-salawat. Ketahuilah bahwa sungguhnya Rabb kalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, telah mensyariatkan bagi kalian, di samping mensyariatkan salat-salat fardu, Allah subhanahu wa ta'ala juga mensyariatkan kepada kalian, yaitu ada taqarrub, yaitu bentuk taqarrub kepada Allah dengan melakukan salat-salat sunnah. Ikhwani fillah azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala di samping mensyariatkan kepada kita salat-salat fardu, maka di samping juga Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kita, yaitu untuk melakukan salat-salat sunnah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan-amalan sunnah itu fungsinya adalah untuk menyempurnakan kekurangan pada amalan-amalan wajib yang kita kerjakan. Nah, karena di antara faedah melakukan salat-salat sunnah, Yang pertama menutupi kekurangan yang ada pada salat fardu. Ini salah satu di antara faedah Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kita, yaitu untuk melakukan salat-salat sunnah, yaitu untuk menutupi kekurangan yang ada pada salat fardu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatuh. Sungguhnya yang pertama kali yang akan Allah hisab nanti pada hari kiamat dari seorang hamba, dari amalannya adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau ibadahnya itu diterima, kalau ibadahnya benar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan beruntung. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Tapi kalau salatnya tidak benar dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia termasuk orang-orang yang merugi dan menyesal nanti pada hari kiamat. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un. Jika terjadi sesuatu kekurangan di dalam salat fardunya, qala ar-rabbu azza wa jal, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in, maka lihatlah apakah hambaku ada salat tatawwu' yang dia lakukan. Fa yukammala biha man taqasa min faridah, maka dengan salat sunnah yang dilakukan, maka salat terjadi kekurangan yang ada pada salat fardu itu bisa tertutupi dengan salat sunnah tersebut. Demikian Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan An-Nasa'i, dan hadis ini adalah sahih. Kemudian faedah yang kedua, bahwa salat sunnah itu dapat mengangkat derajat seorang hamba di surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Rabi' bin Ka'b al-Aslami, menceritakan, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatih. Aku pernah nginap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mendatangkan beliau air untuk berwudu. Faqala li, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, sal, kata Rasulullah, mintalah. Kata Rasulullah mengatakan kepada siapa? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rasulullah SAW mengatakan, mintalah. Fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Maka kata Rabi'ah bin Ka'ab, aku pun meminta kepada Rasulullah untuk menemani beliau di surga. Qal, kemudian Nabi SAW bersabda, au ghayra dhalik, apakah ada selain itu? Qultu huwa dhak, kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, hanya itu wahai Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud, maka dalam engkau bantu aku dengan memperbanyak sujud. Maksudnya di sini adalah memperbanyak salat sunnah. Ini adalah dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara faedah melakukan sunnah itu dapat mengangkat derajat seorang hamba nanti pada hari kiamat, yaitu Allah angkat derajatnya di surga. Dalam hadis lain disebutkan dari hadis Sauban, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bi kasratis sujudi lillah." Maka hendaklah engkau banyak sujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan, sesungguhnya tidaklah engkau melakukan satu sujud karena Allah illa rafa'akallahu biha darajah, melainkan dengan satu sujud itu Allah akan mengangkat derajat menanti pada hari kiamat. Wa hatta biha anka khathiatan, dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu. Maka dalam hadis ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya ganjaran atau betapa agungnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya janjikan kepada orang-orang yang banyak melakukan salat sunnah. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum jazakumullah. Namun perlu diketahui bahwa salat sunnah atau salat tatawu itu afdalnya dilakukan di rumah. Di salat sunnah itu afdalnya dilakukan di rumah. Baik itu salat sunnah rawatib ataupun salat sunnah yang lainnya. Kecuali salat sunnah yang menjadi bagian dari syiar Islam, itu harus dikerjakan di masjid seperti apa, atau dikerjakan di lapangan seperti salat Id atau salat istisqa atau salat gerhana, maka itu dilakukan di luar rumah, artinya tidak di rumah. Demikian dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebagaimana dalam hal ini banyak disebutkan dalam banyak hadis, di antaranya adalah disebutkan dari hadis Al-Bukhari dan juga Muslim dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fa'alaikum bis-salati fi buyutikum." Maka hendaknya kalian salat di rumah-rumah kalian. Fa inna khayra salatil mar'i fi baitihi illa salatil maktubah. Karena sebaik-baik salat seorang itu di rumahnya kecuali salat fardu. Kalau salat fardu maka itu dilakukan di masjid, yaitu bersalat berjamaah bersama kaum muslimin. Adapun salat-salat sunnah, baik itu salat sunnah rawatib atau salat sunnah yang lainnya, maka itu afdalnya dilakukan di rumah dan itu yang terbaik. Dan itu yang terbaik. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain dalam Sahih Bukhari, di mana Nabi SAW pernah bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum." Dalam kalian menjadikan salat kalian di rumah kalian. "Wala tattakhidhuha quburan." Dan jangan kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah terhadap hadis ini, beliau mengatakan, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhidhuha qubura." Nabi SAW bersabda, "Dalah kalian jadikan salat kalian di rumah kalian dan jangan kalian menjadikan sebagai kuburan." Maksudnya kata Imam Nawawi rahimahullah, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan yang dijauhi untuk melakukan sholat. Kita lihat kuburan itu dilarang untuk sholat. Itu apa namanya, kalau kuburan itu dilarang untuk sholat. Nah, oleh karena itu jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Nah, baik. Kemudian apa faedahnya melakukan sholat sunnah di rumah? Apa faedahnya melakukan sholat sunnah di rumah? Faedah yang pertama adalah bahwa melakukan sholat sunnah di rumah itu lebih dekat kepada keikhlasan dan jauh dari riya. Jadi faedah yang pertama melakukan sunnah di rumah adalah bahwa itu lebih dekat kepada keikhlasan dan jauh dari riya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni, beliau mengatakan wattatawwu fil baiti afdal. Jadi salat sunnah di rumah itu lebih afdal. Wa li anna as-salata fil baiti aqrabu ila al-ikhlas. Karena salat di dalam rumah itu lebih mendekati kepada keikhlasan. Wa ab'adu min ar-riya, dan lebih jauh dari riya. Wa huwa min amali sir, dan itu melakukan salat tatawu di rumah ini adalah termasuk amalan yang sifatnya rahasia. Wa fi'luhu fil masjid 'alaniyah, dan melakukan di masjid itu akan banyak dilihat sama orang lain. Wa sirru afdal, maka melakukan salat sunnah dengan secara rahasia apa namanya di rumah itu lebih afdal. Demikian dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Kemudian faedah yang kedua, bahwa melakukan salat sunnah di rumah itu dapat menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, "Wa inna ma hassa 'ala an-nafilah fil baiti likaunihi akhfa wa ab'ada min ar-riya." Jadi dianjurkan untuk salat sunnah itu dilakukan di rumah, kata Imam Nawawi rahimahullah, itu lebih jauh dari riya. Wa aswanu minal muhbitat, dan itu lebih terjaga dari hal-hal yang membatalkan ibadah. Wa litabarraka albaitu bidzalik, dan juga penghuni rumah itu bisa mengambil barakah dari salat sunnah yang dilakukan di rumahnya. Wa tanzilu fihi rahmatu wal malaika, dan juga akan turun rahmat dan malaikat. Wa yanfiru minhu asyaitan, dan syaitan juga akan lari darinya. Ini salah satu di antara faedah melakukan salat sunnah di rumah. Nah. Kemudian di sini dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, "Fattatawwu bis salati min afdalil qurbati ba'dal jihadi fi sabilillah wa talabil ilm." Jadi salat sunnah tatawu ini termasuk taqarrub yang paling utama, bentuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama setelah jihad di jalan Allah, dan juga setelah apa namanya menuntut ilmu. Jadi kita tahu bahwa jihad di jalan Allah merupakan ibadah yang sangat mulia. Demikian juga menuntut ilmu. Nah, setelah itu ada sebuah ibadah yang sangat utama afdal, yaitu berupa salat tatawu, itu salat sunnah. Kenapa? Limudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala taqarrubi ila rabbih bidawafil shalawat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan melakukan salat sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah pasti dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun demikian, beliau senantiasa melakukan amalan-amalan atau salat-salat sunnah. Lalu bagaimana dengan kita? Kemudian Nabi SAW bersabda, "Istaqimu walan tuhsu." Istiqamalah kalian, dan kalian sekali-kali tidak akan bisa menghitung. "Wa'lamu anna khairu amalikumus shalah." Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat. Nah, Wassalatu tajma'u anwa'an minal ibadah. Salat itu mencakup banyak jenis ibadah. Kal qira'ati, seperti bacaan Al-Quran, warruku, sujud, waddu'a, wadzuli wal khudu', yaitu merendahkan diri kepada Allah, wa mudajatir rabbi subhanahu wa ta'ala, yaitu bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wat takbiri wat tasbih, dan juga takbir dan tasbih, wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wassalawatu tatawwu'i ala nu'ain, dan salat tatawwu' itu ada dua macam. Jadi Syaikh Fauzan mengatakan bahwa salat tatawwu' itu ada dua macam. An-naw'ul awwal, macam yang pertama, salawatun muaqqatatun biawqatin muayyan, yaitu salat yang sudah ditentukan atau ditetapkan waktunya pada waktu-waktu tertentu. Wa tusamma bin nawafili al-muqayyadah, maka salat yang sudah ditetapkan waktunya itu disebut dengan salat sunnah muqayyadah. Itu disebut dengan salat muqayyadah. Jadi macam yang pertama dari salat-salat tatawu, yang pertama adalah salat sunnah muqayyadah. Nah, dan perlu diketahui para jemaah sekalian azakumullah, bahwa salat sunnah muqayyadah itu ada dua macam. Ada dua macam. Macam yang pertama adalah as-sunan ar-ratibah, yaitu salat-salat sunnah rawatib. Jadi macam yang pertama daripada salat sunnah muqayyadah adalah salat sunnah rawatib. Okay. Dan salat sunnah rawatib ini ada dua macam. Paham insyaAllah ya? Jadi salat sunnah muqayyadah itu ada dua macam. Macam yang pertama adalah salat sunnah rawatib. Nah, salat sunnah rawatib ini ada dua macam. Macam yang pertama adalah sunnah rawatib yang sifatnya muakkadah, itu sangat ditekankan untuk dilakukan. Macam yang kedua adalah salat sunnah rawatib yang tidak terlalu ditekankan untuk dilakukan. Adapun salat sunnah rawatib yang muakkadah itu sangat ditekankan untuk dilakukan. Apa contohnya? Seperti dua rakaat sebelum salat subuh. Ini adalah termasuk salat sunnah rawatib yang sangat ditekankan, atau salat sunnah rawatib yang muakkadah, yaitu dua rakaat sebelum fajar. Kemudian dua rakaat atau empat rakaat sebelum zuhur. Dua atau empat rakaat sebelum zuhur. Wa raka'atani ba'dahu, dan dua rakaat setelah zuhur. Wa raka'atani ba'dal maghribi, wa raka'atani ba'dal isya. Dua rakaat setelah maghrib dan dua rakaat setelah isya. Sehingga berapa jumlah semuanya? Itu 12. Nah. Jadi macamnya pertama dari apa namanya? Salat-salat sunnah muakkadah tadi disebutkan. Kita ulangi. Pertama dua rakaat sebelum fajar, kemudian dua rakaat atau empat rakaat sebelum zuhur, kemudian dua rakaat setelah zuhur, dan dua rakaat setelah maghrib, dan dua rakaat setelah isya. Sehingga jumlah semuanya adalah 12 rakaat. Nah, okay. Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis. Nah, kemudian macam yang kedua, yaitu salat sunnah yang ghairu muakkadah. Apa contohnya? Yaitu empat rakaat setelah zuhur. Empat rakaat setelah zuhur. Maka ini adalah termasuk salat sunnah yang ghairu muakkadah, yaitu empat rakaat setelah zuhur. Kemudian raka'atani qablal asr, dua rakaat sebelum asar. Wa raka'atani qablal maghribi, dan juga dua rakaat sebelum maghrib. Wa raka'atani qablal isya, dan dua rakaat sebelum isya. Jadi salat-salat sunnah yang sifatnya ghairu muakkadah ini disebutkan dalam hadis, dari hadis Abdullah bin Muwaffal al-Muzani. Rasulullah SAW pernah bersabda, baina kulli adhanaini salat, baina kulli adhanaini salatun, di antara dua azan, maksudnya salat azan dan iqamah, itu ada salat. Kata Nabi SAW, liman sya'a, itu bagi siapa yang ingin untuk salat. Kalimat liman sya'a, maka di sini menunjukkan kepada kita ini tidak terlalu ditekankan. Artinya ghairu muakkada. Itu bagi siapa yang ingin melakukan. Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan. Tadi disebutkan bahwa salat tatawu itu ada dua macam. Itu pertama tadi disebutkan adalah salat sunnah muqayyada. Sekarang macam yang kedua adalah salawatun ghairu muaqqatatin biawqatin muayyanah wa tusamma bin nawafil al-mutlaq. Macam yang kedua adalah disebut dengan salat sunnah mutlak. Apa itu salat sunnah mutlak? Yaitu salat sunnah yang tidak terikat dengan waktu. Artinya kapan saja boleh dilakukan. Lain halnya dengan salat sunnah muqayyadah, itu diikat dengan waktu. Adapun kalau salat sunnah mutlak, itu tidak diikat oleh waktu. Kemudian Syekh Fauzan di sini mengatakan, وَالنَّوْءُ الْأَوَّلْ أَنْوَاءٌ مُتَعَدِّدَةٌ. Dan macam yang pertama, maksudnya adalah apa? Salat sunnah muqayyadah itu macamnya banyak atau jenisnya banyak. بَعْدُهَا أَكِدٌ مِنْ بَعْدٍ. Dan sebagiannya itu sangat ditekankan dari sebagian yang lainnya. وَأَكِدُ أَنْوَائِهِ صَلَاتُ الْقُسُورِ. Dan salat sunnah muqayyadah itu yang sangat ditekankan yaitu salatul qusur. Kemudian salat istisqa, kemudian salatul tarawih, kemudian salatul witir. Wa kullu min hadhihi as-salawat sayati anhu hadithun khasun insyaallah. Nah, semua penjelasan salat qusur dan salat istisqa atau salat tarawih dan salat witir insyaallah akan datang penjelasannya secara detail dan secara khusus insyaallah. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Fauzan, babun fi salatil witri wa ahkamiha. Jadi di antara salat-salat sunnah muqayyadah yang boleh disebutkan, yang paling pertama beliau jelaskan adalah tentang salat witir dan hukumnya. Nah, kata beliau hafizahullah ta'ala, ولنبدأ الآن بالحديث عن صلاة الوتر لأهميته. Sekarang kita akan mulai menjelaskan tentang salat witir. Kenapa kita mulai menjelaskan terlebih dahulu tentang salat witir? Kata beliau, لأهميته. Karena salat witir adalah termasuk salat sunnah muakkadah yang sangat sangat penting. فقد قيل إنه أكيد تطوع. Bahkan dahulu dikatakan salat witir itu adalah salat sunnah tatawu yang sangat ditekankan untuk dilakukan. Artinya sifatnya adalah muakkadah. Wa dhahaba ba'dul ulama ila wujubih. Bahkan ada sebagian para ulama berpendapat bahwa salat witir itu hukumnya apa? Wajib. Wa makhtulifa fi wujubihi fa huwa akidun min ghairihi mimma lam yukhtalaf fi adami wujubihi. Jadi apabila salat sunnah yang diperselisihkan oleh para ulama apakah wajib atau tidak wajib, maka ini menunjukkan bahwa salat sunnah tersebut itu adalah salat sunnah yang sangat ditekankan untuk dilakukan. Karena ada salat-salat sunnah namun tidak diperselisihkan oleh para ulama apakah ini hukumnya wajib atau tidak. Sementara kalau salat witir itu ada khilaf para ulama apakah salat witir itu hukumnya wajib ataukah tidak. Oleh karena itu, apabila ada salat sunnah itu diperselisihkan oleh para ulama apakah wajib ataukah tidak, maka kata Syekh Fauzan, ini menunjukkan bahwa salat tersebut ini adalah sangat ditekankan untuk dilakukan. Nah, kemudian di sini disebutkan ittafaqal muslimuna ala masru'iyatil witri. Jadi kaum muslimin itu sepakat tentang disyariatkannya salat witir. Fala yanbaghi tarkuhu, sehingga tidak pantas untuk ditinggalkan. Wa man asarra ala tarkihi fa innahu turaddu shahadatuh. Jadi barang siapa yang terus-terusan meninggalkan salat witir maka tidak diterima persaksiannya. Maka tidak diterima persaksiannya. Ya mungkin tidak tidak bisa dia menjadi saksi nikah, atau tidak bisa dia menjadi saksi-saksi yang lainnya. Kenapa? Karena dia meninggalkan salat witir secara terus menerusan. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad pernah mengatakan, "Man tarakal witra amdan fahuwa rajulun su." Di barang siapa yang meninggalkan salat witir secara sengaja, maka dia adalah laki-laki yang jahat. "La yan bagi antuk bala syahadatuh," maka tidak sepantasnya untuk diterima persaksiannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud secara marfu. Hadis ini adalah perkataan Imam Ahmad ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatawa beliau. Kemudian di sini Syekh Shalih Fauzan menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud secara marfu, "Man lam yutir falaysa minna." Barang siapa yang tidak melakukan witir, maka dia bukan termasuk golongan kami. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita akan bahas bagaimana status hadis ini. Baik. Intinya para jamaah sekalian jazakumullah, bahwa salat witir termasuk salat sunnah yang disyariatkan atau dianjurkan untuk dilakukan dan tidak boleh untuk ditinggalkan. Dan ini berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Jadi salat witir itu sepakat kaum muslimin. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka kata Imam Ahmad tadi sebutkan, maka dia tidak pantas untuk diterima persaksiannya. Nah, hanya saja para ulama khilaf. Para ulama khilaf bagaimana hukum salat witir. Pendapat yang pertama mengatakan, dan ini adalah pendapat mazhab Hanafi, mengatakan bahwa salat witir hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Dan pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa salat witir adalah wajib, ini pendapat Abu Hanifah. Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn al-Munzir rahimahullah. Beliau mengatakan, "Saya tidak mengetahui ada seorang ulama pun yang menetujui pendapatnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa salat witir itu hukumnya wajib." Jadi intinya ini adalah pendapat yang lemah. Dan pendapat yang rajih Allahul Bisawab adalah pendapat jumhur para ulama yang mengatakan bahwa salat witir itu hukumnya sunnah muakkadah. Jadi pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa hukum daripada salat witir ini adalah sunnah muakkadah. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam majmu' fatwa beliau bahwa salat witir itu adalah hukumnya sunnah muakkadah, sebagaimana ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, kemudian apa dalil jumhur ulama yang mengatakan bahwa salat witir itu adalah sunnah muakkadah? Dalilnya adalah mereka berdalil dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah. Kata Talhah bin Ubaidillah pernah menceritakan bahwasanya dahulu ada seorang pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya min as-salah." Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku dari salat. Faqal, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salawatil khamsa illa an tatawwa syai'an." Yang Allah wajibkan adalah salat lima waktu. Adapun yang selain daripada itu statusnya adalah salat sunnah. Maka ini adalah dalil yang dijadikan landasan oleh jumhur ulama mengatakan bahwa salat witir itu hukumnya sunnah muakkadah. Kata Imam Nawawi rahimahullah setelah mengomentari hadis yang kita sebutkan tadi, "Fihi anna salatal witri laysat biwajibah." Maka berdasarkan hadis dari Talhah bin Ubaidillah ini menunjukkan bahwa salat witir itu tidak wajib. Nah, Buddha tadi Imam Ahmad mengatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan salat witir secara sengaja, maka dia adalah laki-laki yang jahat sehingga tidak pantas untuk diterima persaksiannya. Nah, sekarang bagaimana komentar Imam Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah tentang perkataan Imam Ahmad rahimahullah? Kata beliau Ibnu Bas rahimahullah, fi hadhihi riwayah nazar. Apa yang diriwayatkan dari Imam Ahmad ini mungkin perlu di apa namanya? Diteliti ulang, kata beliau. Walau sahat an Ahmadah, kalau seandainya itu benar riwayatnya datang dari Imam Ahmad rahimahullah, lam yajuz al-amalu biha, maka tidak boleh untuk diamalkan. Artinya pernyataan Imam Ahmad yang mengatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan witir secara sengaja, maka dia adalah laki-laki jahat dan tidak pantas diterima persaksiannya. Kata Ibnu Bas rahimahullah, kalau ini benar dari Imam Ahmad rahimahullah, maka tidak boleh untuk diamalkan. Kata Ibnu Bas rahimahullah, li'anna Ahmad alimun yaqulu mithla ma yaqulu ghairu. Imam Ahmad adalah seorang alim sebagaimana orang yang lainnya, dia bisa benar dan juga bisa salah. Laisa rasulan, Imam Ahmad bukan seorang rasul, bal huwa alimun minal ulama, tapi hanya sebatas orang alim dari kalangan ulama. Wa idza qala huwa ghairuhu minal ula anna fulan la tuqbal shahadatuhu yunzar. Sehingga apabila ada ulama yang mengatakan bahwa fulan ini tidak bisa diterima persaksiannya, maka perlu diteliti ulang, kata Ibnu Bas rahimahullah. Fa in kana qawluhu sawaban ukhidha bihi wa illa fala. Kalau apa yang dia ucapkan itu adalah benar, artinya benar fulan ini tidak diterima persaksiannya, maka kita ambil dan kita benarkan. Tapi kalau hanya sebatas sangkaan atau dugaan, artinya tidak benar, maka ini tidak boleh untuk diterima. Bahkan di sini ya. Nah. Kemudian kata Ibnu Bas rahimahullah, wal witru laisa biwajib. Sementara salat witir itu tidak wajib. Tidak wajib. Fa idza kana rajulu ma'rufan bil istiqamati wa laisa minal fusaqi. Apabila seorang itu ma'ruf, ya, dia dikenal istiqamah di dalam agamanya dan dia bukan orang-orang fasik, walakinahu la yutir, tapi dia mungkin kadang-kadang tidak witir atau kadang-kadang witir dan semisalnya, wala yakunu fasiqan bidzalika, maka dengan dia meninggalkan salat witir itu, maka dia tidak menjadi fasik. Maka dia tidak menjadi fasik, li'annal witra laisa biwajibin, karena salat witir itu tidak wajib. Bal huwa sunnatun ala sahih, bahkan salat witir itu pendapat yang benar bahwa hukumnya adalah sunnah. Fa shahadatuhu maqbulatun idza kana ma'rufan bil adalati was sidq. Maka demikian bahwa persaksian, ya, orang yang meninggalkan salat witir itu tetap diterima apabila dia dikenal bahwa dia adalah orang yang adil dan jujur. Ada orang adil dan jujur, dia meninggalkan salat witir, maka tetap diterima persaksiannya. Apa di sini ya? Nah. Fa shahadatuhu maqbulatun walau kana yu'rab bitarkil witri. Maka persaksiannya itu tetap diterima walaupun dia diketahui bahwa dia meninggalkan salat witir. Nah. Baik. Kemudian di sini disebutkan ada hadis yang dibawakan oleh Syaikh Fauzan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud secara marfu, man lam yutir falaysa minna. Di sini ada diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah, barang siapa yang tidak witir maka dia bukan termasuk golongan kami. Nah, hadis ini adalah hadisnya dhaif. Artinya adalah lemah sebagaimana Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, wa fihi Ubaidullah bin Abdullah Al-Ataki yunakka Abul Munib dha'afahu Al-Bukhari. Kenapa hadis ini dikatakan hadis lama? Karena dalam hadis ini ada seorang rawi yang bernama Ubaidullah bin Abdullah Al-Ataki. Nama kunyahnya adalah Abul Munib dan rawi ini adalah dilemahkan oleh Imam Bukhari sebagaimana dalam kitab At-Talkhis Al-Khabir. Intinya wawasan di sini adalah hadis yang baik. Maka juga Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini adalah lemah, kata beliau, karena dalam hadis ini ada seorang rawi yang bernama Ubaidullah bin Abdullah Al-Ataki, fihi dha'fun, dia adalah seorang rawi yang lemah. Nah, sehingga kita tidak bisa berdalil dengan hadis man lam yutir falaysa minna. Barang siapa yang tidak witir, maka dia bukan termasuk, bukan golongan kami. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil tentang wajibnya melakukan sholat witir. Nah, intinya bahwa sholat witir adalah tetap disyariatkan dan hukumnya adalah sunnah muakkadah, sehingga kita sangat ditekankan untuk melakukannya. Ya, sangat ditekankan untuk melakukannya. Sehingga demikian jangan sampai kita meninggalkannya. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah berdosa orang yang meninggalkan salat witir? Maka jawabannya adalah dia tidak berdosa. Jawabannya adalah tidak berdosa. Kenapa? Karena salat witir hukumnya adalah sunnah muakkadah, hanya saja itu sangat ditekankan untuk dilakukan. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan meremehkan salat witir. Ya, jangan meremehkan salat witir. Mentang-mentang hukumnya adalah sunnah muakkadah, kemudian kita meninggalkannya. Maka bukan seperti itu prinsipnya. Di prinsipnya adalah tetap kita lakukan salat witir, karena ini adalah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sampai di sini bisa dipahami insyaallah ya. Nah. Baik. Kita lanjutkan. Apa kita lanjutkan pekan depan? Karena berhubung banyak yang tidak hadir. Baik. Karena berhubung banyak yang tidak hadir, insyaallah untuk pembahasan salat witir lebih detailnya kita akan sampaikan pekan depan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam ini semoga bermanfaat bagi anda dan antum sekalian, dan semoga Allah SWT memberikan kita topiknya untuk mengamalkannya. Allahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.